Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Vă invităm să ne urmăriți! Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și bucuros și astăzi pentru această întâlnire pe calea undelor aici la Radio Vocea Speranței. În această ocazie, așa cum v-am obișnuit până acum și sper că v-a plăcut, așa cum vă va plăcea și astăzi, alături de mine este domnișoara profesor Doina Coconu, îi spun bun regăsit.
Bine, ne-am regăsit.
Mulțumesc pentru că ați acceptat și astăzi invitația mea la al 12-lea ceas.
Să fie de folos și nu în al 12-lea ceas,
ci în fiecare moment.
Bun,
doamnelor și domnilor, am discutat până acum împreună cu domnișoara Doina Coconu despre contextul în care s-au aflat evreii în Egipt ca robi. A sosit momentul să mergem mai departe și așa cum cred că v-am provocat în ocazia trecută, astăzi vrem să discutăm despre cele 10 plăgi, cele 10 urgii, așa cum sunt ele numite în cartea a doua a Sfintei Scripturi. Cele 10 urgii vom vedea astăzi dacă au fost cataclisme naturale sau nenorociri divine, pentru că discuția despre subiectul acesta este complexă. Atât cât vom reuși să discutăm, pentru că, așa cum știți și dumneavoastră, timpul este cel mai mare dușman al nostru, dar sperăm să ne încadrăm și de această dată în granițele celor 50 de minute. În această ocazie vom discuta despre acestea, așadar, despre cele 10 urgii, despre cele 10 plăgi, felul în care Moise și Aron au mers înaintea lui Faraon și le-au făcut cunoscut monarhului acelui timp și acelui imperiu. Pentru început, haideți să discutăm puțin despre contextul istoric și social în care se afla poporul evreu înainte ca Dumnezeu să trimite cele 10 plăgi peste Egipt.
Întâi aș face o scurtă recapitulare. Într-o emisiune anterioară am avansat o dată a Exodului, undeva după 1445, și am făcut acest lucru apelând atât la istoria obișnuită, dar și la relatările biblice. Am legat evenimentul de construirea templului, se spune în 1 Regi 6:1 că de la construirea acestuia au trecut 480 de ani și, ca urmare, dacă facem socotele de rigoare, ajungem în această perioadă. Și mai departe, dacă facem calculele, știind cât au trăit patriarhii, chiar ajungem la Avram. Ca urmare, se verifică această dată. Am menționat lucrul acesta pentru că sunt mai multe opinii cu privire la perioada Exodului. Având în vedere această dată, ne aflăm în perioada celei de-a 18-a dinastii, pe când cealaltă dată, în secolul 14, ar fi undeva în dinastia 19-a. Și se poate și demonstra că, de fapt, lucrurile nu stau așa, chiar pornind de la istoria Egiptului.
Așadar, avem de partea noastră dovezi evidente, concludente, cu privire la cronologia aceasta.
În primul rând, sunt unele efecte ale existenței evreilor pe teritoriul egiptean, care se văd, de exemplu, cred eu, în reforma pe care a făcut-o Akhenaton mai târziu. Deja evreii plecaseră, dar se pare că o urmă a rămas. N-a ajuns foarte departe cu primirea descoperirii divine, dar a înțeles un aspect, și anume acela al monoteismului. Și dacă îmi permiți o paranteză ceva mai lungă, monoteismul are un anumit impact. Am avut posibilitatea să urmăresc un documentar unde erau redate câteva dintre panseurile acestui rege, aveai sentimentul că sunt extrase din Scriptură și realizam ce impact poate să aibă Dumnezeu la nivelul conștiinței, la nivelul gândirii, la nivelul traiului. În plus, s-au descoperit la El Amarna, așa se numește acum, locul unde el a avut capitala, unde și-a mutat-o, niște documente care vorbeau despre evrei.
Încă o dată ne referim la Akhenaton.
La Akhenaton, da. El a încercat o reformă, bineînțeles că marea masă a preoților Amon n-au putut să accepte așa ceva, a ținut foarte puțin reforma lui, capitala a fost lăsată să se distrugă, probabil că au mai și intervenit alții pentru distrugerea ei, dar au mai rămas, se pare, niște documente, au fost găsite și acestea vorbeau nu numai despre faptul că evreii existau, li se spunea habiru acolo, dar rădăcina consonantică este aceeași. doar vocalizarea poate fi diferită, dar și de faptul că ei se aflau în regiunea Canaanului și era în perioada de cucerire, iar cei de acolo îi cereau ajutor acestui faraon, care avea alte orientări, era filozof, era teolog, era pașnic, nu avea treabă cu războiul, ca urmare nu le-a dat niciun ajutor. Deci aceste informații care s-au găsit, au fost descifrate, confirmă nu numai faptul că evrei existau, dar că erau deja în Canaan, ceea ce înseamnă că exodul a avut loc înaintea lui. Deci nu se poate susține ideea că exodul a avut loc în timpul lui Ramses, asta înseamnă dinastia 19-a. Și mai este un lucru interesant, doar ridic o întrebare. Se pare că Ramses, primul din dinastia 19-a și Seti I, au fost singurii care au apelat la ritualul circumciziunii.
Interesant.
Ce părere ai?
Interesant, da.
Da, sunt niște efecte. În plus, Tutmose al III-lea, faraonul dinaintea lui Amenhotep al II-lea, considerat conform calculelor faraonul Exodului, care a trăit multă vreme în umbra lui Hatshepsut, se pare că a învățat ceva de la această regină foarte puternică și în momentul în care s-a eliberat de dominația ei, și-a dat liber la toate planurile pe care le-a avut și printre altele citeam, a avut cam vreo 17 incursiuni în regiunea Canaanului, tocmai pentru a supune acest teritoriu. De ce? Pentru că vrea să facă din Canaan un fel de teritoriu tampon. Deja apăruseră la orizont o serie de puteri, cumitanii reușiseră după o perioadă destul de lungă de conflict să ajungă la o alianță și alianța a fost acceptată de ambele părți pentru că aveau împreună un alt dușman comun, hitiții. Da? Și observăm că la orizont deja lucrurile nu mai stăteau ca înainte, nu mai erau siguri pe ei și apoi probabil că totuși lecția asta au învățasele din trecut că pot fi cuceriți.
Da,
nu corect. Pentru că înainte de dinastia lor fusese perioada aceea de 150 de ani de cucerire hicsosă. Iar Tutmose al III-lea a reușit să-și impună punctul de vedere. A fost și o perioadă de reforme cumva, destul de puternică a devenit, dar iarăși pot să pun în relație ceea ce a făcut el cu mesajul biblic. Gândește-te că un popor de robi, de sclavi, ajunge în Canaan și se pune problema să cucerească un teritoriu unde oamenii făceau și ceva agricultură, dar în general erau războinici. Da, erau cetăți-stat care erau permanent în conflict între ele, unindu-se doar când era un dușman comun. Și serios, m-am întrebat cum să te duci tu, un popor de oameni care n-au școală specială pentru strategie militară, care au un rudiment de organizare, nu? Că se vorbește despre bătrânii lui Israel.
Da, da, da.
Vedem că atunci când a fost cazul, au trecut și prin niște lupte și îmi vine minte acum un exemplu în Exod 17, Moise pe munte și ei sunt în vale și luptă. Dar lupta lor nu prea are succes. Dacă nu se roagă Moise, își lasă mâinile în jos, ei nu mai câștigă. Deci îmi dau seama că foarte bine echipați și pregătiți pentru luptă nu erau. Și atunci se pune întrebarea, și a durat destul de mult, da, o perioadă lungă de timp pentru acoperirea teritoriului Canaanului. Cum să se ducă un astfel de popor să cucerească o astfel de regiune pregătită pentru
cetăți
a opune rezistențe?
Oamenii, da? În armații, în alții, gata de luptă pentru
fără să știe, Tutmose a fost o unealtă prin care Dumnezeu a pregătit terenul pentru evrei. Deci observ, se leagă niște lucruri. Dumnezeu nu i-a trimis acolo și ei au avut de luptat, ei au avut de... A pregătit deja terenul. A început deja să măture teritoriul, să pregătească. Dar și acel teritoriu avusese la dispoziție o perioadă destul de lungă de timp, de 400 de ani, timp în care ei au avut posibilitatea să renoade o relație cu Dumnezeu, pentru că într-o altă emisiune, dacă ți-aduce aminte, spuneam că și ei aveau cunoștință de acel rege El,
da.
Același nume, dacă vrei, pe care l-au și evrei în conștiința lor, dar pe care l-au ocolit pentru că era un zeu blând, îl percepea așa că pe un bătrânel care a lăsat treburile celor mai tineri.
Da, asta spune,
dar cunoștința
că...
de acest Dumnezeu se avea, este un timp de har pe care Dumnezeu l-a încredințat acelui teritoriu. Dumnezeu nu ia niște decizii majore și dramatice, dure, până când nu a făcut tot ce ține de el să recupereze pe cel care se află în situația respectivă. Și pentru Egipt a fost același lucru. Eu cred că o primă lecție le-a dat-o prin această cucerire hicsosă. Ar fi putut să înțeleagă faptul că Dumnezeu dispune de teritoriul său, că nu sunt invulnerabili, că pot fi cuceriți. Ce au înțeles ei din toată treaba asta?
mai nimic. Plus de asta...
Au înțeles doar că pot fi cuceriți.
Da, plus de asta a venit la guvernare Iosif, a dat mărturie despre Dumnezeu, poporul din care Iosif făcea parte a avut o contribuție spirituală, dar nimic.
Ar fi putut să remarce că există un Dumnezeu acolo care controlează lucrurile și a lăsat foarte multe argumente la dispoziție pentru asta. Cel mai important, poate, argument a fost chiar prezența evreilor acolo. Diferența între ei și egipteni era în multe privințe. În primul rând, ei au menținut învățăturile lui Avraam, aveau și acel ritual al circumciziunii care făceau din ei un popor special, deși circumciziunea nu este specifică doar evreilor. Corect. Se mai găsește și la alte culturi, că Dumnezeu folosește contextul cultural, ca omul să înțeleagă despre ce este vorba, dar aveau iarăși un lucru extrem de important, monoteismul. Și care sunt implicațiile? În primul rând, dacă este un Dumnezeu unic, nu mai este nevoie de ierarhie, de acord?
Corect.
Nu e nevoie de un panteon, nu mai sunt lupte.
Lucrurile se simplifică.
Lucrurile se simplifică, nu mai sunt lupte între zei, nu mai sunt angajați în atașarea față de un zeu sau altul.
Este un singur reper spiritual.
Da, nu mai sunt războaiele mitice, apoi el este invizibil. Și într-un fel te raportezi la un Dumnezeu invizibil și la altul la o statuie care, mă rog, reprezintă zeitatea respectivă. Este altfel de ritual. În același timp, fiind nemuritor, iarăși nu mai este nevoie de un ritual al unui zeu care moare și înviază. Găsim acest element și în cultura babiloniană, dar și egipteană și nu numai. Și observăm iarăși că dispar niște ritualuri. În plus, este spirit și spiritualitatea are un impact asupra personalității, asupra caracterului. Am spus doar câteva detalii cu privire la ce înseamnă monoteismul. În plus, dacă vorbești despre el că este infinit, păi nu mai e loc de alte infinituri, de acord? E de ajuns unul singur. Toate acestea aveau un impact asupra intelectului și asupra personalității, asupra caracterului. Cum îți explici altfel faptul că evreii evoluează de-a lungul timpului așa cum au evoluat? E o mare diferență. Acum, acești oameni care sunt într-adevăr comasați undeva în Goshen, n-au cum să rămână totodată izolați și să nu însemne o influență, să nu se știe despre ei. Ori când vorbim despre un stat național și chiar de un imperiu, tot ceea ce înseamnă etnie diferită trebuie integrată. Dar aceștia nu pot fi integrați. Nu pot fi integrați pentru că ei stau bine pe temelia pe care Dumnezeu le-a pus-o de la Avraam citire până la ei. Au o limbă diferită, nu mă îndoiesc că probabil cunoșteau și limba locală, că întotdeauna când te duci într-un stat trebuie să cunoști și limba statului respectiv, dar era un fel de stat în stat și asta n-are cum să plac. Ți-aduce aminte și în perioada apariției creștinismului?
Exact.
Și de lucrul ăsta au fost acuzați.
Considerat o enclavă, practic,
exact.
În cadrul imperiului.
Era un fel de, raportându-te doar la un Dumnezeu și acela nu e faraonul, e ca și cum tu, ca cetățean al statului respectiv, spui că nu ești loial conducerii statului.
Corect.
În sine. Nu e ca un fel de încercare de lovitură de stat. În plus, fiind de origine semite ca și hixoșii, prin Iosif au ajuns la niște avantaje. Nu, iarăși e un lucru care nu poate să placă celui care este de-al locului, adică tu vii străin și ai mai multe drepturi decât mine.
Corect.
Sunt și minorități care au mai multe drepturi decât
majoritatea.
Majoritatea. Se întâmplă și lucrul ăsta. Este un alt fel de avantaj. Și în condițiile în care ei se mulțesc, până la un timp și-au păstrat identitatea. A contat foarte mult această educație. Mai vorbeam și într-o emisiune trecută despre educație, cât de importantă este. Și foarte multă vreme fiind acolo în zona lor, au reușit să-și păstreze o anumită identitate și să rămână ei înșiși. Dar se pare că au fost foarte prolifici, ca urmare au depășit spațiul pregătit pentru ei.
Astfel încât Moise spune, au umplut țara.
Și au umplut țara și spuneam, îmi cer scuze că mă repet, dar pentru întregirea ideii, ca să umpli țara, adică să locuiești în afara Goshenului, asta înseamnă o problemă la capitolul ritualului religioase, ați practica, nu doar ați simți credința. Și tot astfel de factori, iată că pas cu pas, încet cu încet, conduc la o dorință a celor care conduc să înlăture această etnie care însemna o pată a istoriei trecutului și niște oameni care s-au învățat să aibă niște drepturi. Și cu cât unii s-a văzut din istorie capătă mai multe drepturi, unii uită de unde au plecat și ajung să se manifeste într-un anumit fel. Și era nevoie, având în vedere și pericolul din afară, ca această grupare să dispară, să fie adusă la tăcere. Și așa se ajunge la acele decrete, au fost mai multe, care vizau exterminarea băieților, doar a băieților, nu și a fetelor, pentru că băieții puteau să poarte arme, ei reprezentau un potențial pericol.
Și o garanție că națiunea sau etnia lui Iacov merge mai departe.
Pe de altă parte, e într-adevăr ciudat de ce un conducător de stat și-ar distruge propria forță de muncă. Puteau fi folosiți ca robi și, în plus, dacă ei își păstrau identitatea spirituală, puteau fi oameni de încredere. Și Iosif a demonstrat lucrul acesta și probabil nu doar el. Adică puteai să ai încredere în ei că nu vor fura, nu vor minți, vor fi harnici, vor fi... Dar se pare că nici evrei aceștia nu mai erau
evrei cu adevărat.
Se vede încet, încet de la o generație la alta că acele valori pentru care niște oameni poate și-au dat viața și le-au prețuit în vremuri grele nu sunt transmise convingător la generațiile următoare. Poate părintele este convins de ceea ce crede și trăiește cu convingere, dar undeva în dialogul cu urmașii săi este o fractură.
Se întâmplă o breșă.
Ceva se întâmplă, nu știu să transmită. Da? Și la școală poți să ai multă informație, dar dacă nu știi cum să o transmiți, să faci informația aceea atractivă, interesantă și practică, el e voi foarte pragmatic și nu te ascultă. Și are tot dreptul să facă asta, nu? S-a întâmplat ceva cu ei. În momentul în care au intrat în acel mediu, de altfel, plin de ceremonialuri luxoase, atractive, au reușit să le captiveze atenția. Și încet, încet, ei care mai aveau ceva informație corectă despre Dumnezeu, tind ei înșiși să dispară. Și în momentul acesta Dumnezeu trebuie să intervină.
Și iată că intervenția lui Dumnezeu se manifestă destul de dramatic în ceea ce privește cel puțin națiunea egipteană și în mod special reprezentanții ei.
Ca imperiul să ia o astfel de decizie, înseamnă că era o criză majoră acolo. Cum să-ți distrugi propria forță de muncă? Ți-aduce aminte și în Franța, când protestanții au fost nevoiți să fugă, în anul acela economia franceză a căzut dramatic.
S-a prăbușit
pentru că erau oameni harnici și despre evrei se spune că erau pricepuți. Ne uităm la ce au făcut, de exemplu, la sanctuar, la sanctuarul din timpul lui Moise. Au făcut o operă de artă.
Corect.
Adică erau oameni care știau meserie și întotdeauna a remarcat dacă omul este educat corect de mic, atunci el va fi educat să respecte tot ce este în jurul său, inclusiv domeniul cunoașterii. De aceea spuneam într-o emisiune anterioară că în primul rând trebuie să-i pui o bază morală. Dacă l-ai educat corect și l-ai învățat să prețuiască tot ce este în jurul său, să o crotească, pentru că asta a fost menirea noastră. Aduți aminte, Geneza 1, creșteți, înmulțiți-vă, păziți, nu?
Da.
Adică fiți administratori acestei planete. Dacă să poți să fii administrator, tu trebuie să ai o calificare pentru asta, de acord?
Corect.
Nu? Ori noi în continuare suntem în aceeași poziție, că noi poate nu conștientizăm, ignorăm și ne purtăm doar distrugând și atât. Asta este partea a doua. Eu chiar mi-aduc aminte în perioada când eram ateu, eram undeva clasele 9-10, observam că totul în jurul meu are un rost, folosește la ceva. Numai eu nu mă regăseam în schemă, nu știam care e rostul meu. Zic, eu la ce folosesc? Eu rod, stric, consum, într-o zi zice că mă dizolv în neant? N-are logică. Ce se întâmplă aici? Și a rămas întrebarea în stand-by. E, ajungând să citesc Scriptura, m-am prins despre ce este vorba, am dat și răspunsul. Noi suntem administratori acestei planete și de felul în care o respectăm, o gestionăm, o cunoaștem, o înțelegem și noi trăim bine și ea ne servește într-un mod judicios.
Bun, înainte să ne reîntoarcem în Egipt, înainte să deschidem efectiv discuția despre cele 10 plăgi, vă propun să luăm o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce și vom încerca să abordăm în această a doua parte a emisiunii noastre de astăzi cel puțin 5 dintre primele plăgi cu care Dumnezeu a lovit națiunea și Imperiul Egiptean. Rămâneți cu noi!
Mi-e dor de cer, nu-mi ce-ar fi, nu văd decât un pas prin care urc spre marea mângâiere. Ce-o voi găsi la tatăl meu acasă? Dar până atunci eu cânt pe calea vieții, strâng mănunchi de bucurie și aștept să trec pe porțile cetății, să fiu acasă-n veșnicie. Te voi uita de-a pururi tristă lume, la orice mereu mai înșelat, din bogății, din glorie și renume, nimic de preț, nimic nu mi-ai lăsat. Dar până atunci eu cânt pe calea vieții, strâng mănunchi de bucurie și aștept să trec pe porțile cetății, să fiu acasă-n veșnicie. Un cer de vis, splendori fără de nume, admira cu sufletul uimit și voi cânta pe-a veșnicii culme că am ajuns acasă în sfârșit. Dar până atunci eu cânt pe calea vieții, din lacrimi strâng mănunchi de bucurie și aștept să trec pe porțile cetății, să fiu acasă.
Iată că ne-am întors și am revenit, doamnelor și domnilor, suntem din nou la emisiunea al 12-lea ceas. Discutăm despre cele 10 urgii. În prima parte a emisiunii, domnișoara Doina Coconu a făcut o introducere, un context, a prezentat un context istoric, social, spiritual în care se afla poporul evreu înainte a celor 10 plăgi. Totuși, înainte de a discuta efectiv despre prima dintre plăgi, despre transformarea apei în sânge, vreau să vă întreb dacă Dumnezeu a intenționat totuși altceva înainte ca să dea drumul celor 10 urgii.
Textul biblic ne vorbește singur. Moise este chemat din Madian, inițial pleacă împreună cu soția și copii, apoi își dă seama de complexitatea misiunii și soția se întoarce, ceea ce nu era comod pentru ea.
Da.
Gândește-te că întoarcerea la tatăl însemna ceva în ochii societății în care trăia.
Da.
Oamenii puteau foarte bine să creadă, uite că n-a ținut căsătoria respectivă. Deci, iarăși, este și o tensiune prin care trebuie să treacă acea familie. Ajunge în Egipt și se întâlnește cu fratele său. Dumnezeu nu-l lasă singur. Întotdeauna am observat că folosește ideea de pereche și ucenicii au fost trimiși doi câte doi.
Da.
Și trebuie să înțelegem că în lucrarea aceasta nu suntem singuri, pentru că, în primul rând, nu este a noastră. E Dumnezeu principalul factor al mișcării tuturor lucrurilor, dar noi trebuie să învățăm să facem o echipă, că mai este măcar o persoană pe lângă mine sau este un grup. Noi nu suntem singuri, de aceea există biserica, printre altele. Moise a pretins că nu mai este foarte capabil să se exprime, mă rog, a invocat o serie de motive. Dumnezeu i-a închis gura, uite, ai pe cineva de acolo, ai un ajutor. au ajuns la faraon și mandatul încredințat lor de Dumnezeu a fost următorul. Spuneți-i lui faraon să-mi lase poporul, să meargă 3 zile în pustiu, să se închine și se întoarce.
Prin asta spuneți că Dumnezeu nu a intenționat, cel puțin la început, să-i scoată pe evrei din Egipt?
În niciun caz.
Și să-i lase acolo?
Să rămână acolo. Uh-huh. La urma urmei este mai comod ca o grupare, o comunitate să rămână acolo unde se află, mai ales dacă sunt și condiții de viață, și am pregătit și un citat cu privire la asta, o să-l spun imediat, decât să-l muți într-un alt teritoriu și să ia viața de la zero. E mai comod să rămână acolo.
Corect.
Una la mână, din punct de vedere omenește. Dar ei reprezentau un mesaj, ei aveau la dispoziția lor o revelație divină, ei puteau să fie un factor de reformă pentru tot Egiptul. Și te gândești că printr-un singur om, prin Avraam, printr-un Iacov, printr-un Iosif, s-a putut face foarte mult. Deci nu e important numărul, ci calitatea celor care se pun la dispoziția lui Dumnezeu. Și dacă un popor întreg ar fi rămas de partea lui Dumnezeu, îmi dau seama că se putea face foarte mult. Dar și evreii, așa cum spuneam înainte de pauză, începuseră să alunece. Ei aveau nevoie să fie reformați, adică să se reinstaureze adevărata închinare. Și primul lucru pe care l-au avut în față a fost ziua de închinare. Aici a trebuit să se facă întâi o reformă. Și nu de aceea, în mod întâmplător, la sfârșitul timpului, prima reformă care trebuie făcută va fi aceasta în înțelegerea sabatului și apoi practic, toate celelalte.
Practic avem o derulare a evenimentelor în perioada sfârșitului, da, în oglindă.
Da, pentru că, de fapt, prin sabat tu ți-aduci aminte că ești creatură și ești în relație cu Dumnezeu care te sfințește și îți dă identitate. Vezi Ezechiel 20, de exemplu, cu 12:20, nu, și Exod, la fel, insistă asupra aceleiași idei. Nu odată se repetă, lasă-i să meargă să-mi slujească. Dar dacă Dumnezeu pune lucrurile așa, înseamnă că pretinde că și El are dreptul acolo.
Corect.
În zona respectivă. Mea culpa, mi-am să aminte că trebuia să citesc un pasaj apropo de condițiile de viață, că uh-huh. spuneam că era de dorit să rămână acolo, da, decât să plece. Un elev pe nume Paibes, o citesc din Arheologia Vechiului și Noului Testament de Werner Keller, profesorul său Amen M. Opet, spune așa: am sosit în Pir Amses, cel iubit de Amon, și îl găsesc foarte frumos. E un oraș splendid, fără egal. Ra, zeul care a fondat și Teba, a întemeiat acest oraș după același plan. Să trăiești aici înseamnă să duci o viață minunată. Împrejurimile îl aprovizionează cu tot felul de lucruri. În fiecare zi, oamenii primesc hrană proaspătă. Bazinele lor sunt pline cu pești, iar lagunele gem de păsări. Pajiștile sunt acoperite de iarbă, iar fructele au gustul mierii. Grânarele sunt umplute cu ors și grâu. Locuitorii cultivă ceapă, arpagic, rodii, mere, măsline, smochine. Vinul dulce de Kenkeme nu are egal. Brațul schinor al Nilului le asigură sarea și salpetrul. Corăbile pleacă și vin într-una. În fiecare zi oamenii primesc carne proaspătă. Sunt fericiți că trăiesc aici. Nu am auzit pe nimeni văitându-se. Oamenii simpli trăiesc ca niște domni. Repet, oamenii simpli trăiesc ca niște domni. Vino să ne bucurăm de sărbătoarea cerului și de la începutul anotimpurilor.
Nu degeaba plângeau evrei mai târziu după oalele de carne.
Mi-ai furat, nu? Ideea. Da? Iată unde trăiau. Era de dorit să rămână acolo.
Chiar și sclav.
Deși nici în Canaan, o să observăm, lucrurile nu mergeau rău. Nu fructele,
da,
cetățile, sunt condiții de viață prielnice. Dar asta însemna ca niște oameni de acolo să piară. Ori Dumnezeu niciodată nu a creat pe un om ca să îl distrugă, în niciun caz. Și dacă se putea ca ei să rămână aici, atunci se putea face și o reformă în Egipt, pentru că dacă prin imperiul ăsta, să presupunem, a lucrat, de ce nu ar dori să-l recupereze? Dumnezeu nu este ca o maimuță, a folosit piatra și o aruncă după ce și-a spart fructul respectiv. În aceste condiții însă, se profila la orizont un alt Dumnezeu. Iar ei n-aveau nimic împotriva politeismului. Dar acest Dumnezeu nu i-a picat bine faraonului. Și el spune, în capitolul 5, nu-l cunosc.
Nu mă interesează.
Nu mă interesează. Și am mai discutat despre asta. Nu mă cunoști? Hai să facem cunoștință. În Egipt sunt tot felul de zei pentru lucrurile materiale, pentru lucrurile abstracte, chiar la nivelul simțămintelor, a inteligenței, a înțelepciunii, pentru scris, pentru orice. Acest Dumnezeu însă are pretenția că este Dumnezeu peste toate. Și asta nu este ceva obișnuit. Vrei să ne cunoaștem? Foarte bine. Care e cea mai la îndemână modalitate pentru a se face cunoscut? Natura, mediul natural, viața de fiecare zi, tot ce se întâmplă în societatea respectivă. Și în aceste condiții, faraon are pretenția că este la rândul său un zeu, se pune întrebarea, se poate întâlni direct cu Dumnezeul evreilor? Pavel spune în 1 Timotei 6:15-16, e un pasaj acolo că Dumnezeu locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia. La fel, cartea Exod 33:20 spune că omul nu se poate să mă vadă și să trăiască. În înțelepciunea, în corectitudinea și în iubirea sa, Dumnezeu știa ceea ce faraon nu vrea să priceapă, că nu o să poată să meargă personal în forma sa divină, că asta-i cerea, să vină ca zeu, nu ca om. Ca om a venit și ne-a salvat, dar ca zeu este o problemă, ca omul păcătos să dea față în față cu zeu. Și observăm că de-a lungul istoriei omul se teme, a rămas cumva la nivelul minții, undeva în interiorul ființei umane, ideea că nu trebuie să te întâlnești direct cu Dumnezeu. S-a transmis cumva din generație în generație. Nu se mai știe de ce, cum, dar ideea a rămas. Și atunci ce face? În capitolul 7, versetul 1, îi spune lui Mose, iată că te fac Dumnezeu pentru faraon. Vreau să spun că mi-a dat mare bătaie de cap atunci când am citit prima dată, cum adică un Dumnezeu nu este fabricat, nu are un început. Ce vrea să spună? Limbajul este omenesc, pentru că avem revelație divină, dar scrisul, redactarea nu reprezintă pe Dumnezeu, ci pe om. Ce vrea să spună? Că de fapt toate mesajele pe care vrea să le transmită lui faraon, le va transmite prin Moise. Și în felul acesta mesajul ajunge și este și protejat, ceea ce ne dăm seama faraon nu a înțeles. Iar în felul acesta Moise și Aaron sunt uneltele, sunt canalele de legătură. Eu îmi puneam întrebarea, dar de ce faraon a zis, da, dacă voi primiți informația de la Dumnezeu, de ce nu pot primi și eu? Apare așa ceva scris?
Nu.
Probabil că nici pe cei doi nu-i recunoștea ca atare,
oricum,
nici pe Dumnezeul...
Probabil că îi privea ca niște sclavi, pentru că da, îi trimite apoi la treabă ca să-și vadă de cărămizile lor și să nu mai lenevească.
Și interesant că Dumnezeu îi se descoperă chiar în timpul ceremonialului său religios, în fiecare dimineață se duce la apă, spune. Uh-huh. Ce înseamnă asta? Acolo se ducea pentru închinare, că de spălat se putea spăla și acasă. Nu avea nevoie să meargă la râu pentru asta.
Se ducea pentru închinare. Pentru
se ducea
ce
pentru închinare?
Închinare?
Se ducea la închinarea zeilor care guvernau Nilul. Uh-huh. Se spunea, de exemplu, că Nilul este sângele lui Osiris.
Așa.
Și atacând Nilul, și numai Nilul, o să observăm imediat când vom intra în plăgi, practic era ofensă adresată lui Osiris. Și erau mai multe zeități, și Apis, și Isis, Cnut și așa mai departe. Mai multe zeități sunt prinse cu funcții asemănătoare, ca să le înșirăm pe toate ne ia timp. Mergând acolo, el practic este în relație cu ceilalți confrați, nu? Celelalte da. Zeități, pentru protecția poporului său. Iar Egiptul știm că este un dar a Nilului, cum spunea Herodot. Ca urmare, este unul dintre zeii principali cu care trebuie să mențină legătura.
Bun, haideți să discutăm punctual despre fiecare dintre aceste plăgi și vom începe discuția cum o vom termina data viitoare. Prima plagă se găsește în Exod capitolul 7, de la versetul 17 mai exact până la 25, transformarea pe în sânge. Dumnezeu îi spune lui Moise, du-te la faraon dis de dimineață, așa cum ați amintit și dumneavoastră, când are să iasă să se ducă la apă și să te înfățișezi înaintea lui pe marginea râului. Să-i mână toiagul care s-a prefăcut în șarpe și să repeți faraonului, lasă poporul meu să plece. Uh-huh. Care a fost motivul pentru care Dumnezeu a trimis plaga aceasta, transformarea pe în sânge?
A răspuns la ceea ce a spus faraon. Nu te cunosc. Și de altfel versetul 17 spune, iată cum vei cunoaște, că eu sunt Domnul.
Practic
Domnul
a fost
înseamnă
o carte
stăpânul.
De vizită pe care da. I-a oferit-o Moise faraonului.
Și nu întâmplător apare menționarea toiagului prefăcut în șarpe, pentru că anterior acestei plăgi, Moise a trebuit să-și demonstreze autoritatea. Pentru vremea respectivă, cel mai credibil mod de a-ți demonstra autoritatea se făcea prin niște miracole pe care le-ai fi putut produce. Și ne aducem aminte că în fața lui faraon, prima minune a fost aceea de a transforma toiagul în șarpe. De ce în șarpe? Pentru că șarpele, la rândul lui, este o zeitate principală. Și din toiagul pe care îl ține sclavul acela în mână, apare un șarpe. este mare lecție aici, este da. Mult de gândit. Faraon putea să înțeleagă foarte multe de aici.
Și așa cum spunea dumneavoastră în ocazia trecută, șarpele exista și pe tiara împăratului, da? Era un simbol al autorității și oricine vedea acel simbol și îndrepta spatele.
Șarpele și soarele, dacă ținem cont de simbolistica biblică, îl reprezintă pe Satana, pe Lucifer.
Da, corect.
Asta spune foarte mult, foarte, foarte mult. Ce vrea să spună Dumnezeu? Uite, eu controlez, dintr-un lemn fac viață. Vei zice, da, și vrăjitorii au făcut același lucru. Avem niște explicații în plus, sunt lucruri, dacă nu avem niște amănunte, ne încurcăm și ne speriem, și dar nu trebuie să ne speriem niciodată acolo unde nu avem niște răspunsuri directe, pentru că sunt unele detalii la care nu avem acces și atunci situația poate să pară ilogică sau neclară sau chiar ca nefiind veridică. În Patriarhi și Profeți se spune că acolo a fost o iluzie ceea ce au făcut acei vrăjitori, pentru că Satana poate să lucreze prin intermediul laboratorului naturii, dar nu poate să creeze viață și să o mențină. Adică chiar dacă el ne este superior în cunoaștere și în puteri, în posibilități, totuși nu este de capul său, are anumite limite. Și se vede că Dumnezeu îngăduie ca primele două plăgi să le contrafacă. De ce? Ca să ne dea un avertisment. Să nu credem chiar tot ce vedem și să nu alergăm așa după minuni și gata, dacă sunt niște minuni, sunt de la Dumnezeu. Acolo pot să fie niște contrafaceri. Am citit tot în scrierile Ellen White despre situații în care un om se duce la medic, face analize, se simte foarte rău, analizele ies bune. Zice, domnule, nu ai nimic, analizele sunt bune, dar de fapt Lucifer, Satana, cum vrei să-i spui, a intervenit în așa fel pentru că știe că prin omul acela calea e deschisă și apoi îl trimite la o așa zisă persoană capabilă să folosească un fel de medicină alternativă. Nu zic că nu sunt și tratamente naturale și altfel decât cea alopată. Și când se duce la acela, el zice și retrage mâna și omul ăla dintr-o dată este vindecat și îl face să creadă anumite lucruri. Adică are o metodă pentru fiecare. Atenție că mulți cred tot felul de lucruri doar pentru că sunt situații care țin de supranatural. Am văzut chiar cu ochii mei o situație la televizor, la știri, cândva. Un om era deasupra nivelului pământului cu mai bine de 10 metri, n-aș ști să precizez exact cât. Era în poziție dreaptă, cu o mână pe lângă corp și cu cealaltă mână întinsă se ținea de perete. Stătea și toată lumea trecea și se uita la el cum stă acolo. Și și-au dat cu presupusul că ar fi avut cine știe ce metalic și îl susținea. Nu, omul ăla stătea. Se poate?
Se poate.
Se poate, pentru că știm că acești demoni sunt foști îngeri. Nu, îngerii ajută pe oameni. Uite, să vezi cine este în jurul tău, ridică, eu știu, o lamă de topor la suprafață, da? Sunt niște lucruri pe care noi nu le cunoaștem și pe care ei pot să le facă pentru că înțeleg mai bine materia noastră și pot să intre în structura ei altfel decât putem noi cu toate aparatele de care dispunem. Știu mai bine cum funcționează lucrurile și în timpul prezent deja se înțeleg mai multe, dar oricum nu egalăm cunoștința îngerilor. Ca urmare, să nu ne mirăm că la sfârșitul timpului, cerul va încerca să contrafacă până și a doua venire a Domnului Hristos. Să nu uităm avertismentul din Matei 24, vor veni Hristos falși, dar Pavel ne spune clar, 1 Tesaloniceni 4, nu va coborî aici pe pământ. Și în Matei 24, 25 se subînțelege acest lucru, adică Hristos nu va coborî aici pe pământ, ci îngerii vor lua rodul pe cei mântuiți. Și el va face tot felul de semne și minuni, cum spune Pavel, dacă se poate să înșele pe cei aleși. Metoda aceasta a miracolelor nu este de exclus, dar nici nu trebuie să ne ducem orbește înainte. Ca urmare, când Moise se duce la Faraon cu toiagul, de fapt îi aducea aminte
despre cine este Dumnezeu.
Despre cine este Dumnezeu
și cine l-a trimis.
Este un prim avertisment, de fapt.
Și vedem că exact Dumnezeu îi spune ia toiagul în mână, da? Și apoi spune în versetul 17, am să lovesc apele râului cu toiagul din mâna mea și ele se vor preface în sânge. Practic, faraonul, dacă a vrut să înțeleagă, a putut să înțeleagă exact despre ce e vorba.
Era un simbol al autorității, așa cum faraon avea și el simbolul autorității sale, că avea un bici, un îmblăciu, avea niște obiecte care aveau rostul lor, o simbolistică bine precizată, la fel și Moise trebuia să arate că are aceeași calitate. De aceea se duce cu un astfel de instrument în fața lui. Dacă știi contextul de atunci, atunci îți dai seama ce se întâmplă de fapt. Vrea să vorbească pe limba lui și putea să-i spună tu cu instrumentele pe care le ai, ce faci? Eu cu instrumentul ăsta fac ceva.
Da, corect. Bun, vreau să răspundem unor critici. Aceia care contestă veridicitatea acestei minuni, acestui miracol venit din partea lui Dumnezeu, spun așa, înroșirea Nilului s-ar fi produs din cauza infestării cu bacterii numite Fiesteria, care s-ar fi unit împreună formând pete mari de roșeață, foarte asemănătoare cu sângele și ducând și la moartea peștilor. Un alt critic spune, de vină pentru înroșirea apelor a fost de fapt o algă, Oscillatoria rubescens, așa se numește, sau pe scurt alga sânge de Burgundia, care a existat și acum 3000 de ani, preferând tocmai cursurile de apă nămoloase, aproape secate. Se înmulțește aproape necontrolat în apele mâloase, care se mișcă încet, iar când moare, colorează apa în roșu. Este un biolog german care explică lucrul acesta. Cum răspundem acestor oameni de știință?
Primul lucru pe care îl observ este că nu sunt toți de comun acord cu privire la cauză. Și atunci când nu există o singură explicație, interpretările pot să fie într-un fel sau altul. Nu putem să contestăm că și de atunci încoace, lucrul ăsta chiar se întâmplă, chiar este adevărat. Dar să nu uităm că aici suntem în revelație specială și că Dumnezeu este Dumnezeul creator, care poate folosi natura. Acum am citit și eu tot felul de informații cu privire la acest lucru și au pus pe seama faptului că a fost o perioadă de secetă și din cauza aceasta s-a produs acest lucru. Seceta nu este prima dată, a fost și pe timpul lui Iosif
șapte ani
și Dumnezeu a avertizat dinainte. Problema este următoarea, că în momentul în care Moise îl avertizează din partea lui Dumnezeu, deci el este deja informat că o să se petreacă, ceea ce înseamnă că lucrurile nu erau așa în acel moment, de acord?
Corect, e logic.
Este logic, da? Dacă el informează, vezi că apa va fi infestată, faptul că se folosește cuvântul sânge poate să aibă și o conotație socială, politică, chiar spirituală, ai băut sângele, acum ai și tu parte de sânge, da? Dar asta este o parte mai metaforică a problemei. Ideea este că în momentul în care îl anunță, apele nu erau așa. Și se pune întrebarea, cum să prevezi că mâine se va înroși apa? Și nu doar apa Nilului, ci toate albile râului. Și dacă ar fi fost doar asta, putem să zicem, da, a fost o plagă, se întâmplă, în natură au loc tot felul de accidente, dar este un detaliu acolo care strică jucăria. Și anume că până și apa din vase, apa colectată, s-a înroșit. Ei, invit pe domnii specialiști și cercetători să explice lucrul acesta.
Corect.
Da, pentru că dacă tot acceptă această idee a plăgilor, atunci trebuie să explice și acest detaliu, nu doar apa din albii. În plus, apa s-a înroșit sub ochii slujitorilor și a lui Faraon în momentul în care a fost lovit.
Ia
zic cu calcule probabilistice ce șanse sunt, mă duc și eu vreau acum să se înroșească apa și se întâmplă în momentul acela. Ce probabilitate există? Și apoi, de 10 ori la rând să anunț și să se întâmple exact același lucru și chiar vorbind despre niște cataclisme naturale, chiar toate să petreacă într-o perioadă scurtă de timp, nu știm exact cât a durat, dar chiar să vină atât de multe în același timp e puțin probabil, având în vedere istoria omenirii. Au venit tot felul de nenorociri, dar nu atât de multe în același timp și în același loc. Asta nu înseamnă că dacă în istorie nu s-a întâmplat, nu se poate întâmpla acum. Dar sunt niște detalii care dau de gândit. Cum se face că apa aceea a fost din vase înroșite? Și mai este un detaliu. Au murit de sete, că a durat vreo 7 zile.
Nu prea. Pentru că
au săpat
da?
Și se pune întrebarea, păi cum, de ce este sap și dai de apă curată, n-ar trebui să fie tot așa?
De ce până la urmă, timp de 7 zile, apa Nilului a fost roșie ca sângele, au reușit să găsească totuși apă potabilă și n-au murit de sete?
N-ar fi trebuit să moară?
Ar fi trebuit.
Ar fi trebuit să moară. Ce spune asta? Că aici este un Dumnezeu care vrea doar să dea o lecție, nu să distrugă. Și spune la un moment dat, lui Dumnezeu, o să ajungem la plaga respectivă. Dacă vroiam, întindeam mâna, te distrugeam și pe tine și pe popor. Și mai este un lucru pe care l-am uitat. Înainte să înceapă faraonul, este prezentat felul în care se află la nivel spiritual. Zice, faraon are inima împietrită. Pentru că se pune problema că Dumnezeu ar fi predestinat acest om la moarte, că el i-a împietrit inima. Își asumă responsabilitatea pentru ce se întâmplă acolo, dar el deja are inima. Înainte de prima plagă, el deja are inima împietrită.
Deja faraon luase niște decizii.
Deci deja are niște decizii luate. faptul că după fiecare plagă totuși mai rămâne viață, mai rămân animale, mai rămân plante, că nu s-a distrus 100%,
asta spune ceva,
asta
despre,
spune
Dumnezeu,
ceva,
da,
despre Dumnezeu. El a zis să mă cunoști.
Uh-huh.
Îți las posibilitatea să te gândești. Și încă un lucru pe care îl observ. Anunță o plagă și spune un timp. Mâine. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta?
Ai un pic de timp de pregătire.
Ai un timp de pregătire,
poți
un timp de har.
Ceva.
Sau la un moment dat ajungem, dacă vrei, și la broaște, că mă uit că ceasul deja se îndreaptă spre
ajungem
limită.
În ocazia viitoare, în mod sigur, pentru că
da,
ceasul nu spune alta.
Da. Îi spune lui, fixează timpul. Păi da, când vin toate broaștele pe tine, mai stai să te gândești? Spui astăzi, acum, în secundă asta. Zice, mâine. Pentru că cel care este certat cu Dumnezeu tot caută timp în plus să mai păcătuiască puțin. Necazul ăsta este.
Da. O ultimă întrebare și aș vrea să vă rog un răspuns scurt. În Goseni era apă potabilă?
Nu se menționează. Se vorbește la modul general. Și este posibil ca anumite plăci să le fi suportat și evreii. De ce? Pentru că și aveau nevoie să cunoască cine este acest Dumnezeu.
Pentru că în intervalul de la moartea lui Iosif și până la Moise, cunoștința despre Dumnezeu scăzuse
în
calitate.
Se vorbește la modul general.
Uh-huh.
Deci asta înseamnă că e posibil ca și ei să fi trecut prin toate apele. Deci și în Goșen. Și acolo erau principalele ape chiar.
Într-adevăr. Domnișoara Doina, mulțumesc pentru aceste răspunsuri. Din păcate, timpul nu ține cu noi. Am epuizat aproape o mică parte din discuția despre prima plagă și ne mulțumim cu atât pentru că, doamnelor și domnilor, vă invităm pe dumneavoastră să continuați această cercetare acasă, cel puțin până în ocazia viitoare când vom redeschide subiectul și vom continua discuția despre cele 10 plăgi. Vă mulțumim pentru că ați fost împreună cu noi, pentru că ați stat atenți la aparatul de radio timp de 50 de minute și ne-ați urmărit. Vă mulțumim pentru fidelitatea dumneavoastră. La final nu-mi rămâne decât să vă încurajez să cercetați Scriptura și să descoperiți sensuri ale adevărurilor Scripturii, să descoperiți felul în care Dumnezeu a vorbit egiptenilor, felul în care ne vorbește și astăzi, și am văzut o mulțime de astfel de situații. Trebuie să mă opresc și să vă spun doar atât, iubiți Biblia pentru că îl cunoașteți pe Dumnezeu din ea, cum n-a vrut să-l cunoască Faraon. Vă las cu bine, sub binecuvântarea lui Dumnezeu. La revedere!